จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize นะคะเราอยู่กันมา44ตอนแล้วนะคะวันนี้อยากชวนคุณคุยเรื่องการจัดของบ้างค่ะหลังจากที่เราจัดการงานจัดการคนจัดการตัวเองกันมาหลายเอพิโซดนะคะวันนี้ลองมาจัดของรอบตัวบ้างนะคะของที่อยากชวนจัดในวันนี้ก็คือชั้นหนังสือค่ะยิ้มเลยใช่ไหมคะล้นใช่ไหมคะหนังสือที่ซื้อมาแล้วยังไม่อ่านเยอะเนาะเยอะจริงๆค่ะบางทีก็วู่วามนะคะโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์หนังสือเนี่ยตัวดีเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีรายการเยอะแยะเลยนะคะ The Curator หรือว่าเว็บไซต์นะคะที่ก็ทำให้เราสามารถพรีออเดอร์หนังสือหรือว่าซื้อหนังสือได้ง่ายเลยนะคะ The Readery หรือว่าจะเป็น Open Book นะคะนี่ล่าสุดก็จัดการLunch with FT มาแล้วเรียบร้อยนะคะหนังสือเป็นสีแซลมอนสวยงามดีต่อใจยังไม่มีเวลาอ่านเลยนะคะทีนี้การจัดชั้นหนังสือเนี่ยก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โจว่าก็สนุกดีด้วยนะคะพอคิดหัวข้อนี้มาก็เลยลองสอบถามเช่นพี่เก่งนะคะหนังสือก็น่าจะเยอะปรากฏว่าโอ้โหพี่เก่งมีวิธีจัดชั้นหนังสือก็แบบหนึ่งโจก็จัดหนังสืออีกแบบหนึ่งน่าสนใจแสดงว่าจริงๆแล้วมันมีหลายสไตล์อันนี้เราไม่นับนะคะว่าจัดหนังสือแบบบรรณารักษศาสตร์อันนั้นเป็นสิ่งปกติที่ควรจะทำแต่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจว่าเอ๊ะเขามีสไตล์ในการจัดหนังสือกี่รูปแบบกันบ้างนะโจก็เลยลองไปเซิร์ชดูไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะคะโอ้มีหลายรูปแบบมากอันนี้ลองหยิบมาสัก12รูปแบบ12เลยนะคะ12รูปแบบมาดูกันซิเผื่อว่าคุณจะลองเปลี่ยนสไตล์ในการจัดชั้นหนังสือของคุณตามรูปแบบไหนดูบ้างนะคะจริงๆในนี้โจ้ก็ชั้นหนังสือของโจ้เองอ่ะมีเทคนิคตามเนี้ยอยู่หลายอันรวมกันนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูรูปแบบการจัดชั้นหนังสือทั้ง12แบบนะคะโจ้อยากชวนคุณทำ2อย่างแรกก่อนนะคะอย่างที่1ก็คือแยกหนังสือที่คิดว่าไม่อ่านแน่ๆแล้วออกมานะคะหนังสือที่ไม่อ่านแน่ๆแล้วออกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเป็นหนังสือที่มีการเวลาเกี่ยวข้องนะคะก็คือพวกนิตยสารนะคะเช่นนิตยสารที่มันเก่าเกิน1ปีโจ้ว่าเก่าเกิน1ปีเราก็ไม่อ่านแล้วนะคะควรจะโละออกนะคะแล้วก็ไปบริจาคนะคะซึ่งเวลาไปบริจาคเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นหนังสือที่มันไม่ได้เก่าสำหรับเขานะคะมันอาจจะเป็นแอเรียที่เขากำลังอยู่ระหว่างการ อยากอ่านอยากทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นศูนย์ที่เขารับหนังสือมือสองจุดที่เขารับซื้อหนังสือมือสองบางครั้งเขาก็ซื้อไปเพื่อที่จะมีคนเก็บเป็นคอลเลกชันถึงแม้ว่าจะเป็นแมกกาซีนก็ตามนะคะก็จะมีคนเก็บนะคะหรือบางครั้งเขาก็อาจจะเอาไปรีไซเคิลนะคะตามขั้นตอนของเขาไปของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก่อนที่จะทิ้งลองดูก่อนว่ามันมีที่รับมือสองไหมมันอาจจะเป็นประโยชน์ของคนอื่นเก่าของเราอาจจะใหม่ของคนอื่นนะคะแยกออกมาแล้วหาที่จัดการให้เรียบร้อยนะคะสำหรับหนังสือที่เราไม่ได้ใช้นะคะอย่างที่สองสำรวจตู้ของเราค่ะตู้ของเราเนี่ยมันเพียงพอไหมอย่างแรกเลยมันเพียงพอหรือเปล่าคือมองไปเนี่ยโจช่วงนี้เป็นนะคะอันนี้สารภาพเลยตู้หนังสือโจเนี่ยเริ่มจะไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วก็เริ่มจะมีกองหนังสือที่ไม่ได้อ่านเยอะมากเราใช้วิธีแบบเสียบเข้าไปก่อนเวลาเดินผ่านรู้สึกไงคะรู้สึกไม่โอเครู้สึกแบบเฮ้ยมันมีอะไรแบบค้างคาอยู่นะคะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่เวลาโจ้เจออะไรที่มันอยู่ไม่เป็นระเบียบโจ้รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่กวนใจอยู่นะคะสำรวจดูก่อนซิว่ามันพอไหมสำหรับโจ้ตอนนี้ที่ดูก็พอแต่เพียงแต่ยังไม่ถูกจัดให้มันดีแค่นั้นเองนะคะแต่สำหรับคนที่ดูแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอก็มองหาให้เรียบร้อยนะคะว่าจะเอาตู้ที่มีอยู่นะคะหรือว่าจะต้องซื้อใหม่ก็ว่ากันไปนะคะสำรวจหนังสือที่มีนะคะแล้วก็สำรวจตู้ที่มีสำรวจหนังสือที่มีบางทีอาจจะทำให้โละหนังสือที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วก็อาจจะเอาไปใส่ไว้ในตู้หนังสือที่มีอยู่เพียงพอได้นะคะ จบ2ขั้นตอนนี้แล้วเรามาดูไอเดียในการจัดชั้นหนังสือกันดีกว่านะคะเก็บมา12ไอเดียนะคะไอเดียที่1ลองแยกหนังสือลองจัดหนังสือให้แต่ละชั้นแยกกันด้วยรูปแบบของปกอ่อนกับปกแข็งเราลองแยกหนังสือเลยนะคะปกอ่อนกับปกแข็งแล้วลองไว้คนละเชลฟ์กันวิธีนี้ก็ดีตรงไหนดีตรงที่รูปแบบของสันหนังสือนะคะสันหนังสือที่เป็นปกแข็งเนี่ยเขาจะมีการเย็บใช่ไหมคะเย็บเป็นชุดๆนะคะแล้วก็ใส่กาวแล้วก็รวบเป็น1เล่มนะคะส่วนลักษณะที่เป็นปกอ่อนนะคะก็ความแข็งแรงของปกมันต่างกันดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอแบบเป็นที่เป็นกาวใช่ไหมคะเป็นกาวที่สันแล้วก็รวบเข้าไปไม่รู้ว่าคุณเป็นกันไหมแต่เวลาที่โจ้จะซื้อหนังสือนะคะโจ้จะหยิบขึ้นมาดูตรงสันกาวก่อนถ้ากาวเต็มๆก็จะหยิบเล่มนั้นมาดูมันน่าจะหลุดยากดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของหนังสือดีมากนะคะไม่ค่อยเจอนะเจอน้อยมากแล้วแบบที่เปิดมาแล้วแบบกาวหลุดไม่ค่อยเจอนะคะแต่ทุกครั้งก็ยังเช็คตรงกาวอยู่นะคะอันนี้ไอเดียที่1ลองจัดหนังสือแบบแยกหนังสือปกแข็งให้อยู่ด้วยกันกับหนังสือปกอ่อนให้อยู่ด้วยกันนะคะต่อมาไอเดียที่2นะคะลองจัดหนังสือแยกชั้นด้วยสีของปกหนังสือจริงอันนี้คล้ายๆบางคนชอบจัดแอปพลิเคชันในมือถือตามสีของไอคอนแอปเหมือนกันอันนี้เหมือนกันลองดูนะคะปกหนังสือสีดำก็อยู่ชั้นเดียวกันปกหนังสือสีขาวปกหนังสือสีแดงปกหนังสือสีฟ้านะคะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นชั้นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ทั้งชั้นแต่ว่าชั้นนั้นน่ะมีคอมบิเนชันของสีเช่นสีฟ้าสีขาวสีแดงเอ๊ะนี่มันสีธงชาติเอาโอเคอันเนี้ยได้ชั้นนึงละขาวอยู่ด้วยกัน10เล่มเอาแดงตรงนี้แล้วก็ฟ้าอยู่ตรงนี้ก็สวยดีนะคะหรือบางทีคุณอาจจะได้ไอเดียทำให้กลายเป็นสับเป็นฟันปลาหรืออะไรก็ว่าไปน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะคะอันนี้ไอเดียที่2นะคะจัดชั้นตามสีของปกหนังสือนะคะต่อมาอันที่3ลองไม่ได้วางเป็นแนวตั้งอย่างเดียวบ้างลองวางแนวนอนสลับกันบ้างนะคะก็อุปกรณ์หนึ่งที่ชาวสะสมหนังสือน่าจะมีกันก็คือที่ขั้นหนังสือที่เอาไว้เป็นจัดระเบียบหนังสือค่ะเป็นชั้นทีเนี้ยคือถ้าเราไม่มีไอ้เจ้าตัวขั้นหนังสือตัวที่กั้นหนังสือไม่ให้ล้มเนี่ยเราก็อาจจะจัดหนังสืออีกตั้งนึงนะคะให้ไปค้ำมันกันเองอยู่ในชั้นน่ะก็สวยดีเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูก็คือมันก็ทำให้เป็นเห็นเป็นเลเยอร์แล้วก็เห็นเป็นรูปแบบที่ไม่จำเจเกินไปนะคะอันนี้ก็คือไอเดียที่3ลองมีทั้งหนังสือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอยู่ในเชลฟ์เดียวกันนะคะต่อมาไอเดียที่4ค่ะลองแยกหนังสือเป็นหมวดหมู่นะคะอันนี้เป็นวิธีการของพี่เก่งเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนที่จะไปถึงหมวดหมู่เขาจะแยกก่อนว่าหนังสือที่ดีต่อสมองกับหนังสือที่ดีต่อใจนะคะก็คือหนังสือที่แบบเป็นความรู้กับหนังสืออ่านเพลินๆอ่านเล่นๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ดีซึ่งเอาจริงๆโจ้ก็เคยแยกแบบนี้อยู่พักหนึ่งนะคะปรากฏว่าหนังสือที่ดีต่อใจกับสมองในช่วงหนึ่งมันใกล้เคียงกันมากคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โจ้สนใจเรื่องของจิตใจสนใจเรื่องของจิตวิทยาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูเบลนกันอยู่เนาะแต่ว่าตามประเภทหนังสือของโจ้ในช่วงหลังนะช่วงหลังโจ้ไม่ได้แยกดีต่อใจกับดีต่อสมองแล้วโจ้แยกเป็นหนังสือนิยายกับหนังสือที่ไม่นิยายอันนี้ช่วยได้นะคะหนังสือนิยายกับหนังสือไม่นิยายปรากฏว่าช่วงหลังอันนี้ถึงได้บอกว่ามีอยู่ช่วงนึงช่วงหลังหนังสือนิยายเหลือน้อยมากเหลือแต่หนังสือที่เป็นไม่นิยายนะคะก็เป็นหลายๆแบบ self improvement หรือว่าวิธีการจัดการอะไรก็ตามที่เราสนใจในช่วงนั้นนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบที่4นะคะลองแบ่งหนังสือเป็นแคตตากรีดูนะคะซึ่งก็ลองดูว่าคุณชอบแบบไหนเช่นหนังสือดีต่อใจหนังสือดีต่อสมองนะคะหนังสือที่เป็นนิยายหนังสือที่ไม่ใช่นิยายนะคะหนังสือตามหมวดแกน Creative Talk ไหมคะ Creative and Design นะคะหนังสือการตลาดหนังสือ Innovation นะคะหนังสือเกี่ยวกับ Startup Entrepreneur เออก็ดีเหมือนกันนะแบ่งตาม Category นะคะต่อมาไอเดียที่5ค่ะลองจัดหนังสือโดยให้หนังสือที่เราชอบตอนนั้นน่ะอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ดีนะคือเดินมาที่ชั้นแล้วก็โอเคช่วงนี้ใครเป็นพระเอกช่วงนี้ใครเป็นหนังสือที่ฉันเพิ่งจะได้มาใหม่จากสัปดาห์หนังสือที่ฉันรักเหลือเกินนะคะแย่ yeah, ไว้ตรงกลางหนังสือ Launch with FT นะคะที่เพิ่งจะสั่งมาจาก Open Book อยู่ตรงกลางหนังสือที่เพิ่งซื้อตาม The Curator นะคะจัดลงไปเวลาเดินผ่านโอ้เซ็นเตอร์นะจ๊ะอย่าลืมหยิบไปอ่านนะคะอันนี้ไอเดียที่5ต่อมาไอเดียที่6นะคะอันนี้ก็เบสิกมากหลายๆคนชอบทำนะคะก็คือเรียงหนังสือตามตัวอักษรนะคะซึ่งเรียงหนังสือตามตัวอักษรเนี่ยก็มี2แบบอีกที่เจ้าเคยฟังกันนะคะก็คือตามตัวอักษรของชื่อหนังสืออันนี้ไอเดียที่1มาเลยค่ะหนังสือที่ขึ้นต้นด้วยตัว A เช่น AI ไคฟูรีนะคะเราก็เอาขึ้นเลยนะคะตัว A ก็ว่าไป A B C D ก็ว่าไปนะคะกับอีกไอเดียนึงของอัลฟาเบตก็คือชื่อคนแต่งนะคะโอเคเรดาลิโอนะคะอดัมแกรนอดัมแกรนต้องขึ้นตัวแรกใช่ไหมคะตัว A ก็ว่าไปนะคะไซมอนเซเนกต่อวางกันเข้าไปนะคะตามชื่อของนักเขียนก่อนแล้วในแพ็คของนักเขียนไซมอนไซมอนมีอะไรบ้าง Leader Eat Last นะInfinite Game A B C D ค่อยๆเรียงไป Start With Why เอาไปก็ว่าไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีหาหนังสือเจอแน่นอนนะคะต่อมาไอเดียที่7นะคะแบ่งหนังสือตามสิ่งที่คุณรู้สึกต่อหนังสือนั้นนะคะก็ใกล้เคียงกับว่าอันนี้ดีต่อใจอันนี้ไว้อ่านตอนอกหักอันนี้เป็นแบบให้กำลังใจอันนี้แบบตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียที่7นะคะพวกที่แบ่งตามมูดของอารมณ์นะคะเวลาเราอ่านไอเดียที่8นะคะแยกง่ายๆเลยค่ะอันนี้โจ้ไม่แน่ใจว่าคุณจะแยกได้หรือเปล่าก็คือหนังสือที่คุณยังไม่ได้อ่านกับหนังสือที่คุณอ่านแล้วนะคะทั้งชั้นอาจจะกลายเป็นหนังสือที่คุณยังไม่อ่านหรืออ่านไม่จบนะคะหนังสือที่ยังอ่านไม่จบก็อยู่บนหน่อยหนังสือที่เริ่มอ่านบ้างบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะโดยส่วนตัวโจ้เองนะคะหนังสือที่กำลังอ่านอยู่จะอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะโต๊ะอ่านหนังสือส่วนหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านเลยหรือว่าหนังสือที่อ่านไปสักพักแล้วรู้สึกไม่อินไม่อ่านต่อแล้วก็เก็บเข้าชั้นไปแต่หนังสือที่ช่วงนี้ยังรู้สึกว่าเอ้ยยังอยากอ่านยังแอคทีฟอยู่นะคะซึ่งช่วงนั้นอาจจะมีมากกว่า1เล่มโจเป็นคนอ่านหนังสือหลายเล่มพร้อมกันนะอาจจะมีสัก 4-5 เล่มนะคะแล้วก็วางไว้บนโต๊ะอันนี้ก็ดีนะคะมีแนวโน้มที่เราจะอ่านจบนะคะมีหนังสือหัวเตียงด้วยนะไม่รู้คุณมีไหมบางช่วงก็มีหนังสือในรถด้วยนะคะอยู่ตรงไหนก็มีหนังสือให้อ่านได้นะคะไอเดียที่9ค่ะอันนี้เบสิกคิดว่าหลายๆคนใช้ไอเดียนี้ก็คือจัดหนังสือตามความสูงและขนาดอันนี้ดูเป็นระเบียบมากเลยนะคะก็หนังสือที่ความสูงมากหน่อยก็อาจจะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็ไล่ตามลำดับไหลลงมาอันนี้ถ้าเบสิกสุดเลยแต่ไอเดียนี้คือโจ้รู้สึกว่ามันได้แต่ความสวยงามนะโจ้มักจะเอาไว้จัดสมุดมากกว่าส่วนตัวเป็นคนที่บ้าเครื่องเขียนอีกเรื่องนึงนะคะก็เลยมีสมุดค่อนข้างเยอะบางทีซื้อมาแล้วก็ยอมรับอะว่ามันอาจจะไม่จำเป็นแต่ก็เป็นการให้รางวัลตัวเองบ้างในบางครั้งนะคะเราก็จะมีสมุดแล้วก็มีบางทีก็ได้มาด้วยนะคะคนรู้ว่าเราชอบสมุดเขาบางทีเขาก็ซื้อให้ก็ใส่เข้าชั้นไปก็เรียงตามลำดับไหลนะคะความสูงแล้วก็ความหนานะคะต่อมาไอเดียที่10แล้วนะคะไอเดียที่10ก็คือแบ่งตามชื่อนักเขียนนะคะโดยการแบ่งตามชื่อนักเขียนก็จะคล้ายๆกับไอเดียเมื่อสักครู่ที่เรียงตามตัวอักษรนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยเขาจะแบ่งด้วยว่าเป็นช่วงไหนของการเขียนหนังสือนะคะเช่นอาจจะเป็นช่วงคลาสสิกนะคะหรือเป็นช่วงที่เป็นหนังสือแบบที่เป็น การรวมเล่มเฉยๆนะคะต่อมาค่ะไอเดียที่11นะคะลองจัดหนังสือตามสภาพปกในช่วงนั้นนะคะอันนี้ดูน่าสงสารนิดนึงปกช่วงนี้หนังสือเล่มนี้ยังอยากเก็บไว้ยังไม่อยากให้ใครนะคะแต่ปกก็ดูค่อนข้างชำรุดดังนั้นหนังสือชุดนี้เราจะไว้ด้วยกันเวลาที่หยิบจับจะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาไอเดียสุดท้ายนะคะไอเดียที่12นะคะก็คือลองแบ่งหนังสือเรียนกับหนังสือไม่เรียนออกจากกันคล้ายๆไอเดียแรกๆเลยนะคะก็คือลองแยกมันออกจากกันเลยหนังสือสาระกับไม่สาระนั่นเองนะคะเอาล่ะครบถ้วนนะคะ12ไอเดียสำหรับคุณลองไปจัดชั้นหนังสือนะคะอย่างที่แชร์ไอเดียไปว่าในชั้นเราเนี่ยมันก็มีหลายช่องคุณอาจจะลองมิกซ์เอาไอเดียต่างๆไปลองผสมกันก็ได้นะคะเช่นอาจจะส่วนตัวชอบและอยากจะลองนะก็คือจัดชั้นหนังสือตามสีปกน่าสนุกดีนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนแยกอยู่แล้วว่าหนังสือที่ไม่อ่านหรือหนังสือที่มันหมดอายุแล้วเราก็จะหมั่นคอยแยกออกมาแล้วก็ใส่กล่องอยู่ในห้องเก็บของอะไรเงี้ยดังนั้นหนังสือที่อยู่บนเชลฟ์เนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือที่เราจะอ่านอยู่แล้วแหละแล้วลองมาเพิ่มสีสันให้มันดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะจัดบ่อยๆก็จะทำให้เจอหนังสือที่บางครั้งมันอาจจะทำให้เรามีแนวโน้มจะหยิบมาอ่านต่อนะคะถ้าไม่จัดเลยมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะแอบรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะโจ้จะชอบให้คุณคอยหมั่นสำรวจของอยู่เรื่อยๆของไหนที่จะต้องโละทิ้งนะคะของไหนที่จะต้องบริจาคเพราะอะไรเรายิ่งเติบโตนะคะเรายิ่งมีของที่ไม่ได้โตไปกับเราด้วยนะคะของบางอย่างต้องกล้าทิ้งนะของบางอย่างต้องเอาออกเพื่อมีพื้นที่สำหรับสิ่งที่เราต้องการในช่วงวัยนั้นๆในความรู้ใหม่ที่เราจำเป็นนะคะถ้าไม่ทิ้งเลยก็ไม่มีที่สำหรับของใหม่ถูกไหมคะลองดูนะคะไอเดียสำหรับการจัดชั้นหนังสือกับ The Organize เอพิโซดที่44นะคะ12ไอเดียจัดชั้นหนังสืออย่างไรไม่ให้หน้าเบื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมฟีดแบ็กกันมาในช่องทางต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้คุณเริ่มพูดคุยกับพี่เก่งกับโจ้บ่อยขึ้นเรื่อยๆชอบนะคะมีความสุขเวลาที่คุณให้ไอเดียอะไรต่างๆมายอมรับว่าหลายครั้งนึกไม่ออกนะคะหลายครั้งก็เริ่มตันบ้างนะคะคิดหลายไอเดียแล้วก็ไม่แน่ใจคุณจะชอบฟังหรือเปล่านะคะลองฟีดแบ็กกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะหรือว่าจะมาคอมเมนต์กันที่แฟนเพจ Creative Talk Podcast ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ